новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Колония следит за состоянием Сенцова, адвокат. Аксенов готов возродить колхозы. Латинская Америка не признала выборы в Венесуэле. Далее подробно. Адвокат Дмитрий Динза рассказал, что администрация колонии взяла у крымского политзаключенного режиссера Олега Сенцова необходимые анализы. В ходе пресс-конференции в Киеве адвокат добавил, что у Сенцова есть проблемы со здоровьем. По словам адвоката, Сенцов готовится к голодовке на протяжении месяца, постепенно отказываясь от продуктовых передач и переходя полностью на тюремную еду. Сейчас он содержится в отдельной камере под постоянным наблюдением. 16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов предложил возобновить работу колхозов на территории аннексированного полуострова. Соответствующую инициативу он озвучил на заседании Российского совета министров Крыма 21 мая. Некоторые крымские аграрии пожаловались местным СМИ, что выращивают пшеницу себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России их продукция сильно подешевела. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове. Московский городской суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает русская служба «Радио Свобода». Аналогичное решение принято в отношении остальных фигурантов дела. Серебренников обратился к суду с просьбой позволить ему ходить на работу и пользоваться интернетом. Двое детей попали в реанимацию, еще 34 находятся под наблюдением врачей. Такие последствия распыленности неизвестного вещества в одной из николаевских школ. Об этом написал заместитель председателя Николаевской ОГА Евгений Шевченко на своей странице в Фейсбуке, передает Укринформ. Он также отметил, что теперь угрозы жизни детей нет. Латиноамериканские страны отказались признать результат президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал Николас Мадуро. В частности, Аргентина, Бразилия, Мексика и Колумбия пообещали снизить уровень дипломатического представительства с Каракасом. Об этом сообщает агентство Associated Press. Власти 14 стран намерены предупредить финансовый сектор своих государств о рисках участия в бизнесе с венесуэльским правительством. Основные оппозиционные партии Венесуэлы бойкотировали прошедшие 20 мая президентские выборы, называя их, цитирую, «коронацией диктатора». И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 22 градуса, в районе Чангары и Новоалексеевки плюс 21. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
У студії для вас працюють Сергій Стуканов та Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Василь Панченко, редактор випуску Михайло Кукін, а відеотрансляцію забезпечує Андрій Сухарєв.
І впродовж двох годин говоримо на такі теми. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій, злочини радянського тоталітарного режиму, згадаємо і проаналізуємо з істориком Володимиром Бірчаком, а також послухаємо політв'язня радянських часів Семена Глузмана, який розповів про політв'язня нинішнього Олега Сенцова.
Україна відкликає усіх своїх представників зі статутних органів Співдружності Незалежних Держав. Дипломатичні і зовнішньополітичні наслідки обговоримо із колишнім міністром закордонних справ Володимиром Охриском та заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень Василем Яблонським.
На початку другої години в студії буде доктор соціологічних наук Ірина Головаха. Поговоримо про недавно видану з
Програмуємо розмову із переможницею журналістського конкурсу «Чесність» номінації «Надія журналістики» Анною Калаур.
Отже, сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Це не є сталий день, адже цей день призначено на третю неділю травня, цього разу це 20 число. У нас в студії історик, керівник академічних програм Центру дослідження визвольного руху Володимир Бірчак. Доброго вечора, пане Володимире.
Добрий вечір.
Коли ми говоримо про жертв саме політичних репресій, то я думаю, що варто почати саме із визначення цього терміну і відповідно визначення категорії людей, які потрапляють саме до визначення жертв політичних репресій. Ми знаємо, що за радянських часів було буквально мільйони людей в політичних способах вписовано. Ми знаємо про Голодомор, говорити саме про репресії. Хто, коли, за що?
Так, дякую вам за запитання. Власне, знаєте, жертви політичних репресій в нас, мабуть, найбільше асоціюється це поняття з періодом сталінізму. І тут, мабуть, не зайвим буде назвати певну статистику, адже за 30 років Сталіна ми говоримо про орієнтовно 12,5 мільйонів осіб, які зазнали репресій. Це число включається також і число осіб, які загинули від голоду 32-33 років. 7 мільйонів, орієнтовно 7 мільйонів, власне, були розстріляні, загинули від голоду чи закатовані.
12,5 мільйонів – це лише в Україні?
Ні, це загалом по СРСР.
В Радянському Союзі.
Так, і переходячи до України, власне, велика частина з цих 7 мільйонів, які були розстріляні, закатовані від голоду, це, власне, припадало на Україну. За цією статистикою, знаєте, отак в цифрах губляться люди, губляться особистості, але от якщо порівняти, населення сучасної країни Швейцарія становить якраз орієнтовно десь 7 мільйонів. От уявімо собі, що в один момент пропала держава Швейцарія, так? Це от за 30 років сталінських репресій близько 7 мільйонів осіб пропало. Що ж говорити про політичні репресії, то це такий дуже загальний термін, бо політичні репресії, це в першу чергу особи, які були засуджені до розстрілу, до повішення чи до ув'язнення в концентраційних таборах з політичних мотивів. Тобто це шпигунство, зрада батьківщині, так би мовити, та таке інше. З релігійних мотивів це теж включається до політичних в'язнів, тобто особи, які не підпадали під визначення СРСР про ті чи інші питання в релігії, там чи, скажімо, це свідки Єгови, які відмовлялися нести службу у війську з своїх релігійних переконань. Також варто не забувати про цілі народи, яких Сталін оголосив зрадниками. Оце, власне, нещодавно ми мали річницю депортації кримських татар, це 18 травня 1944 року, близько 200 тисяч кримських татар було депортовано, так як вони були визнані Сталіном народом-зрадником. Так? Тобто, оце таке загальне поняття жертв політичних репресій.
Які були особливості саме в Україні цього процесу? Очевидно, що в Російській Федерації були свої особливості, але Україна якраз зазнала значного геноциду у вигляді Голодомору, чого не було, скажімо, в більшості території Росії. І от...
Але було, скажімо, в Казахстані.
Так, в Казахстані. Так само було на Кубані, на окремих районах. Отже, середина 30-х років, так званий великий терор. Які особливості в Україні цього процесу?
Ви знаєте, я з вашого дозволу для характеристики великого терору зачитаю вам коротко свідчення. Це свідчення начальника внутрішньої тюрми Житомирського управління НКВД. Як він описував, власне, свій період великого терору, з вашого дозволу, російською мовою оригіналу. Когда началась массовая операция, я все время работал на исполнение приговоров. Я не могу говорить цифры, но я сам перестрелял тысячи людей. Это стало отражаться на здоровье. Дошло до того, что я два раза пытался стрелять в себя. Ходишь по улице и вдруг начинаешь бежать. Кажется, что за тобой гонятся расстрелянные. Приходишь на работу и работать не можешь. Пойдешь, убьешь птичку или кошку и потом работаешь. При массовых операциях я около полутора лет спал здесь, не раздеваясь. Проспишь пару часов и опять сразу за роботу берешся. Тобто це от слова Ката, це слова виконавця, власне, великого терору, і з них ми можемо принаймні так загально зрозуміти, що ж тоді відбувалося.
А коли ці слова були сказані?
Ці слова, це знову ж таки цікава тема, це період вже 39-41 років, коли терористи стали жертвами терору.
Та.
Тобто коли почали це от так звана Беріївська зачистка, коли почалася зачистка до цих начальників НКВД, прокурорів, слідчих, які фабрикували справи проти безневинних людей, і вони потім знову ж таки опинилися на лаві підсудних, були засуджені і до розстрілів, і до відбуття покарань в виправно-трудових таборах.
І оці кати і терористи, вони входять до числа жертв політичних репресій?
Отже, тут йде наступне питання. В переважній більшості 99% їх судилися військовими трибуналами і військовими судами. І, відповідно, вже до нового закону, який прийнятий в новій редакції, закон про реабілітацію жертв політичних репресій, відповідно до цього закону вони під реабілітацію не потрапляють.
Володимир Бірчак, історик у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проєкт Українського радіо та Громадського радіо. Ведемо мову про трагічні сторінки історії України і цілого колишнього Радянського Союзу. Але Радянський Союз поширював свою владу і вплив не лише на власну територію. Є сусідні країни, які перебували або під окупацією радянської армії, або під серйозним контролем. Наскільки туди простягалася оця терористична політика і наскільки вона здійснювалася радянцями, а наскільки місцевими підпомічниками?
Ви знаєте, тут до слова, мабуть, варто згадати таких і сучасних партнерів України, і ті держави, в яких існував воєнний рух опору проти двох тоталітарних режимів, маю на увазі нацизм та комунізм, і післявоєнний. Знову ж таки, якщо говорити про статистику, то в період воєнного та післявоєнного руху опору під радянські репресії з території України, Польщі та країн Прибалтики потрапили близько мільйона осіб. Тобто ми зараз говоримо про Українську повстанську армію, Організацію українських націоналістів, Армію Крайову, Воля і Незалежність, Лісових братів прибалтійських.
Батальйони Хлопських.
Батальйони Хлопські частково теж, так. Якщо говорити про, скажімо, країни Варшавського договору, тобто які фактично не входили в Радянський Союз, але були поєднані договором, то, мабуть, тут до слова потрібно згадати репресії проти угорців в 1956 році. І, власне, дата, яку ми будемо вшановувати і відзначати цьогоріч, це Праська весна 1968 року. До речі, в архіві СБУ в Україні збереглося дуже багато документів, дуже багато цікавих документів про те, от якраз як радянці, яких ви назвали, з території України, впливали на внутрішні події в Чехії. Були навіть спільні наради представників КГБ та чеського СТБ, це їхня спецслужба комуністична, які
проводили... Чехословацького все ж таки.
Чехословацького, дякую за уточнення, так. Які проводились на території Закарпаття. Ну і, власне, є дуже цікаві документи про саме введення військ Варшавського договору і оце придушення Празького повстання. Ну, тобто, там є навіть такі цікаві моменти, ми плануємо опублікувати ці документи, це листи червоноармійців, які проходили переілюстрацію кореспонденції, і от там зафіксовано, що вони писали до рідні. Тобто, кожен лист, наповнений цим, ми не знаємо, як тут далі перебувати. Нас тут всі вважають за ворогів, навіть малі діти показують нам кулаки, кидають нас камінням. Ми тут або спиваємося, або божеволіємо. Тобто, ну, це фактично таке об'єктивне від людини.
Володимире, у нас сьогодні день пам'яті жертв політичних репресій, і тут якраз важливим питанням є встановлення цих жертв поіменно бажано. От ми, зокрема, знаємо, що в Радянському Союзі в останні там десятиріччя його існування поволі став витворюватися культ так званої Великої Отечественної війни, але при цьому зазвичай до встановлення тих, хто воював, не доходило. От сьогодні я знаю, що, наприклад, взяти найбільше поховання політичних репресованих в Києві, в Биківнянському лісі, 18,5 тисяч осіб встановлено прізвище, але від 20 до 100 тисяч, за оцінками, там може бути поховано. Як загалом по Україні, яка ситуація з реальним встановленням осіб?
Відповім коротко на дві частини вашого запитання. Одна частина – це місця масових поховань жертв репресій. Насправді ситуація після 91-го року отримала певний прогрес. Дуже багато місць ми знаємо сьогодні. Це і Биківня вже згадана вами, і, скажімо, Дем'янів лаз, урочище біля Івано-Франківська, та сама тюрма Налонського чи Бригітки у Львові. Але водночас, тобто це місця, які називалися в термінології НКВД, ЧК, ГПУ, пізніше МГБ, так званими спецоб'єктами. Тобто це місця, які були, це була територія, яку охороняли, туди був обмежений доступ, відповідно, посторонніх осіб. Нерідко тіла, які там заховувалися, їх посипали негашеним вапном для того, щоб знищити просто-напросто останки від людини. І справді, навіть за 2018 рік, за тих неповних півроку, які пройшло, ми маємо два нові виявлення місця поховань. Це одне в Івано-Франківську, друге – Володимир-Волинську. Тобто, оці спецоб'єкти досі ще всі не розкриті. Багато документів, власне, в 90-му році про них було знищено. І от відкриття все нових і нових могил жертв, зокрема, сталінських репресій, воно ще попереду. Що стосується поіменного з'ясування, то, власне, завдяки закону про доступ до архівів комуністичного тоталітарного режиму, ми маємо зараз повністю відкриті архіви КГБ, МВД колишнього. І по них можна встановлювати. Є добра ініціатива, яка вже працює понад 20 років. Це серія книжок, і, власне, вона теж продубльована і на інтернет-сайті «Реабілітовані історією», де, власне, група науковців в всіх регіонах України описує оці матеріали кримінальних справ. А також свого часу, варто відзначити, була дуже добра ініціатива ще в період президентства Ющенка. Це створення загальної електронної бази даних «Мартиролог ХХ століття», яка поширювалася на архіви МВС, архіви СБУ і обласні архіви. Насправді цей проект був доволі таким успішним, він кілька років накопичував цю базу, проте згодом Держспецзв'язок призупинив цей проект через те, що база даних не мала конкретного захисту, але надіємося, що в майбутньому його поновлять.
У розмові з істориком Володимиром Бірчаком ми досі зосереджувалися переважно на сталінському періоді історії Радянського Союзу, але, ну, от, наприклад, рік тому в цій студії у нас був Сіневер Кадиров. Це людина, про яку кажуть, що він був останнім політв'язнем радянського режиму, а його заарештували у грудні 85-го року. Коли ж насправді настав край радянським політичним репресіям?
Як на мене, край радянським політичним репресіям настав 24 серпня 91-го року. До того ми фіксуємо ще ряд, справді, радянських таких репресивних заходів. І тут варто буде згадати і того самого Валерія Марченка, який загинув в концтаборі вже в період, так би мовити, Горбачовської перебудови і цих всіх змін, і ряд інших дисидентів, які все ще залишалися в таборах, які залишалися в місцях позбавлення волі навіть в період цієї своєрідної демократизації. Тобто тільки коли Україна стала незалежною, тоді, власне, репресії оці радянські припинилися.
Сьогодні наша колега Тетяна Трощинська розмовляла телефоном із Семеном Глузманом, дисидентом і політв'язнем радянських часів. І Семен Глузман сказав, що насправді радянські політичні репресії, характер цей, він відродився у нинішній Росії. Він сказав, що разом із, скажімо, арештом і ув'язненням Олега Сенцова відроджується і Радянський Союз. Зараз послухаємо, що сказав нашій колезі Семен Глузман.
Ну, на самом деле, это трудно комментировать, потому что мир отсюда кажется несколько иным, нежели когда ты находишься в тюрьме. И когда мы там объявляли голодовки, ну, не все это делали, но многие. Это же были не надежды на осуществление какого-то чуда, например, там, Брежнева освободит нас всех. Все прекрасно понимали, что советская власть – это надолго или навсегда. Но это был эмоциональный порыв, и для меня Особенно это было, я понимал, почему это делал, потому что я захлебывался от чувств, я захлебывался от эмоций. Если хотите, да.